Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, prieteni! Bun regăsit pe Frecvența Speranței la o nouă întâlnire a bunicilor. Astăzi, așa cum am mai declarat, avem un subiect foarte interesant. Nu vorbim despre echinocțiu de toamnă, cu toate că ziua începe să scadă, noaptea să se mărească. Nu vorbim nici despre bogăția toamnei, cu toate că e vizibilă, o simțim. Cei care au urmărit emisiunea de aseară, Starea de Bine, au aflat că pe data de 21 septembrie, deci ieri, s-a sărbătorit Ziua Internațională Alzheimer. Săptămâna trecută, mai exact miercuri, la Biblioteca Academiei Române, s-a sărbătorit în premieră în România Luna Internațională Alzheimer. A fost un eveniment reușit, o activitate de informare și de educare cu privire la manifestările demenței și la importanța diagnosticării și tratării precoce a bolii. La acest eveniment am cunoscut oameni deosebiți. Printre ei se află și invitata mea de astăzi, doamna Virginia Mărăcine, profesor universitar doctor la Facultatea de Cibernetică, Economică, Statistică și Informatică a Academiei de Stat din București.
De Studii Economice.
Academie de Studii Economice din București. Bine ați venit, doamna Mărăcine, la Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Doamna Mărăcine a fost și la Speranța TV, la o emisiune Semne și Simboluri, și atunci subiectul a fost deosebit de important.
Despre voluntariat.
Trata voluntariatul. O noțiune pe care noi bunicii trebuie să o învățăm și să o aplicăm. De fapt, noi cred că facem foarte mult voluntariat. Noi
nu, bunicii. Cred că bunicii trebuie doar să-și o reamintească și să admită că fac voluntariat.
Asta
în multe forme.
Dacă ați auzit cu ce se ocupă doamna Mărăcine, nu trebuie să vă speriați, nu vorbim despre logistica afacerilor, ci vorbim despre ce trebuie să facem cu un bolnav din familia noastră. Adesea ne confruntăm cu o realitate dureroasă și nu prea știm ce să facem. Ascultați-ne și veți afla multe lucruri interesante. Doamna Mărăcine, printre multe, multe, multe activități pe care dumneavoastră le faceți, de ce bolnavii cu Alzheimer?
Adică de ce eram eu la conferința de săptămâna trecută și sunt la toate conferințele de la invitația doamnei doctor Cătălina Tudose, conferințele naționale, le spune dumneai, dar eu am constatat că sunt internaționale de Alzheimer din România. Evident, nu în calitate de specialist. Eu nu sunt specialist în Alzheimer, nu sunt nici medic, sunt doctor în cibernetică economică. Evident că cibernetică suntem noi toți și cibernetica ni se aplică, pentru că este despre sisteme și despre corespondențe și despre fluxuri și despre conexiuni. Iar noi suntem toți conectați, dar motivul pentru care m-ați întâlnit la această conferință este unul un pic dureros pentru mine, încă dureros, deși sunt 6 ani, 7 ani de atunci, acela că eu sunt un aparținător al unui fost suferind de Alzheimer. Tatăl meu a avut Alzheimer și a plecat ca urmare a complicațiilor, așa cum probabil ascultătorii dumneavoastră știu, dacă nu știu, aflăm acum împreună, nu Alzheimerul omoară, ci complicațiile pe care acesta le produce în organism și eșuarea organelor până la urmă, ca urmare a Alzheimerului. Deci tatăl meu a fost în această situație.
Ați locuit împreună?
Noi locuiam împreună însemnând în aceeași curte, nu în aceeași casă. Deci în curtea în care locuim există casa părintească și respectiv casa... Da, da. Practic, tatăl meu, pe lângă partea medicală, a fost îngrijit în familie. Deci nu a fost instituționalizat într-un cămin specializat. Vorbim despre perioada CERT. Tatăl meu a primit diagnosticul la începutul anului 2009. Primele investigații le-am început în a doua jumătate a lui 2008.
De ce, doamna Mărăcine? De ce ați făcut primele investigații? Să o luăm cu începutul. Când ne dăm seama și ce trebuie să facem în momentul în care observăm ce v-a schimbat? Ce ați observat și de ce l-ați dus la medic?
Ce am observat altfel decât tatăl meu făcea, două elemente. Și anume, unul, retragerea din activitate și, practic, refuzul cu diferite motive care nu erau atât de sustenabile, în opinia mea. Refuzul de a se implica în activități găsea diferite motive, chiar în activități plăcute. V-am organizat o excursie, tu și mama plecați în excursie. Nu merg. Și începeau motivele. 1, 2, 3, 4.
Lucruri pe care nu le făcea altădată.
Nu.
Pleca cu plăcere în excursie.
Eu pe tatăl meu îl moștenesc din acest punct de vedere, sunt o călătoare. Sunt eu când trebuie să călătoresc, sunt înnebunită, am frenezia aceea călătorului.
Nu pot să dorm noaptea.
Tatăl meu a lucrat pe multiple șantiere din această țară. Tatăl meu a ieșit la pensie, după care a luat lucrări și ca șef de șantier și ca supervisor de lucrări a lucrat în jurul Bucureștiului, însemnând inclusiv la Cornu. Adică un om pensionat, da?
Un om activ.
Exact, un om foarte activ. Și atunci să observi chestiile astea, asta a fost un element. Cel de-al doilea element a fost legat de faptul că a venit totuși la un moment dat la mine și la sora mea și ne-a spus: mi s-a întâmplat ceva straniu astăzi. Îmi făceam plimbarea de dimineață. Medicul îi recomanda să-și pună organismul în funcțiune, el având probleme cu articulații, cu reumatism, cu viața de pe șantier, da? Își spune efectele.
Cuvântul, da.
Spune cuvântul și își face efectele la un moment dat. Și ne spune, mă plimbam pe străzi așa, în circuitul meu de dimineață și la un moment dat mi-am dat seama că nu recunosc strada pe care sunt. Locuim acolo de părinții mei de 60 de ani.
De viață.
Da, în același cartier. Și atunci aici a fost, să spun, declicul, da.
Ați dat seama?
Apoi l-am internat pentru a face o perioadă de recuperare.
Ce știați despre Alzheimer?
Nimic. Știam aproape nimic, însemnând că văzusem până în acel moment un documentar legat de acest subiect.
O altă rudă nu ați mai avut?
Nu. Nu. Și văzusem și un film artistic în care bunicul în familia respectivă a fusese diagnosticat cu această afecțiune.
V-ați gândit atunci că și tata ar putea să?
Nu. Nu gândesc niciodată cu premedie și mă bucur că mi-am păstrat această capacitate de a nu anticipa
răul
și a nu aloca răul, de a nu-l asocia nici cu mine și nici cu altă persoană, indiferent cine este acea persoană.
Cunoscută sau nu?
Cunoscută sau nu. În același timp, pentru că la Facultatea de Cibernetică Economică predau și un curs de economia și gestiunea riscului, a identifica riscurile și a te pregăti pentru ele mi se pare foarte, foarte corect.
O știință complexă?
Da.
Pe care toți ar trebui să o stăpânim. Cât de
cât? Fapt, nu este știință, este un mod de a te comporta. Unul mi se pare mie înțelept. Și atunci, nu m-am documentat suplimentar. Am început să o fac în momentul în care tatăl meu a primit diagnosticul. Iar, să spun așa, bănuiel și semne de întrebare au venit în momentul în care, în 2008, internându-l pe tata să facă o sesiune de recuperare, proceduri, fizioterapie, medicul curant ne-a spus: sigur, sunt probleme pe partea aceasta, haideți să începem să investigăm. Deci până atunci erau doar bănuieli sau lucruri de tipul, poate este la vârsta la care uitarea se instalează. Avea 75 de ani.
Un om care, activ?
Da. Și un om care arăta, cum să vă spun, în ultima săptămână de viață, cu o săptămână înainte să plece de pe această planetă. Din plan fizic, am chemat salvarea să îi se monteze o branulă, să-l hidrateze așa, nu mai putea să bea apă. Și mi-au spus, haideți, doamnă, mă rog, vă faceți griji inutil, nu vă uitați la tatăl dumneavoastră cum arată?
Foarte bine.
Zic, ba da, mă uit și știu că arată super bine, dar eu știu și că mama astăzi n-a putut să-i dea nici măcar jumătate de pahar de apă. Pe de altă parte, tatăl meu obișnuit să gestioneze lucrurile, să fie pe picioarele sale, toată viața a spus, domnule, eu nu înțeleg chestia asta cu oamenii care se tot plâng că sunt bolnavi. Zice, cred că mai este și o scuză pentru inactivitate. Tatăl meu așa era. Deci tatăl meu să afirmă că nu vrea să facă o anumită activitate, găsind diferite motive, ajungând să-mi spună că nu mai știe. Am făcut o renovare la casă în 2007 și tatăl meu mi-a spus la un moment dat, zice, dar ce crezi că mai țin eu minte exact cum se făcea o operațiune din construcții? Și am spus, stai numai puțin, cum adică nu mai ții minte? Timp de 42 de ani ai făcut lucrul acesta? Și atunci toate aceste semne de întrebare s-au cumulat, s-au adunat și până la urmă am mers și am făcut investigații și a fost diagnosticat CERT cu demență de tip Alzheimer, de fapt cu boala Alzheimer, care boala până la urmă s-a transformat în demență.
Spuneți-mi, atunci ați început să vă informați și să vedeți ce aveți de făcut?
Da. Dar am trecut printr-o perioadă, ca să nu se înțeleagă că eu am fost aparținătorul model, ultra exemplar, nu, și că toți ceilalți... Da. Am zis în regulă, deci asta este boala și Ronald Reagan a avut-o și așa, dar sigur...
Tata nu are.
Sigur.
Va face o formă ușoară.
Exact. Nu, sigur, mai sunt și confuzii, sigur, mai sunt și așa. Și în final, când i s-a pus diagnosticul, am spus, sigur, voi găsi o soluție. Știu că este o boală fără soluție, dar eu voi găsi o soluție.
Doamna Mărăcine, facem o paranteză. Timp în care îi rog și pe ascultătorii noștri, care de obicei, când am un invitat cu un subiect deosebit ca acesta, preferă să asculte, nu să sune și să întrerupă. Dar de data aceasta, dați telefon 0314-378-379. Aveți posibilitatea să întrebați pas cu pas dacă ați făcut bine sau nu. Vă spune cineva care a trecut prin așa ceva. Vă pot certifica și eu care am avut-o pe mama soacră la mine timp de un an. Și am trecut și eu prin așa ceva, dar nu am mai putut face mare lucru. Dar doamna Mărăcine a avut ce să facă de la început până la sfârșit. Spunem că deschid o paranteză. Cum ați fost crescută, doamna Mărăcine? Cum v-a marcat tatăl și mama? De ați ajuns așa un om hotărât să faceți tot ce puteți și cu multă speranță și cu certitudini chiar. Care a fost secretul în educația pe care ați primit-o?
Nu cred că a fost absolut niciun secret. Părinții mei au intervenit în creșterea și în educarea mea un picuț mai târziu. Eu am fost crescută de către bunică.
Ce frumos!
Bunica mea, Dumitra Olaru, Dumnezeu soție, acolo la el, este cea care m-a crescut. Este cea care zi de zi mi-a inoculat un fel de a fi. Dar eu am venit ca suflet pe planeta aceasta, cred, cu planul de viață în care a încăput și a absorbi de la toți cei din jur ceea ce consider că este bun.
Și de unde știați că este bun sau
nu? Tatăl meu, fiecare dintre noi știm. Am aflat mai târziu și care este mecanismul de testare. Mai târziu însemnând acum recent, dar eu deja îl aplicam fără să știu despre
intuitiv.
El, fără să-l... Exact, intuitiv. Tatăl meu a fost un om foarte puternic pentru că viața l-a obligat să fie așa. A rămas orfan de tată, copil fiind, într-o familie numeroasă, a trebuit să muncească, era cel mai mare bărbat în casă la 11 ani, da? Să îngrijească pădurea, să îngrijească vitele, să pună hrană pe masă.
Nu a avut copilărie.
Nu a avut copilărie. Și atunci ne-a spus, eu nu am avut copilărie, dar voi aveți și aveți șansa să învățați, și aveți șansa să munciți, și aveți șansa să faceți ceva cu viața voastră, altceva decât eu am putut să fac.
Era o problemă că avea două fete?
Și un băiat.
A, și un băiat, este și un băiat.
Și un băiat.
Ce frumos. Pentru
tatăl meu, și cred că nu se supără acolo la Dumnezeu unde este el acum că spun lucrul acesta, să ai copii n-a fost o prioritate. Dar când i-a avut, a muncit pe brânci pentru ei. Tatăl meu a fost un om extraordinar de harnic. A construit două case în viața lui, adică unii dintre noi n-au apucat să facă niciuna. Da? Și cu venituri obișnuite pe vremea aceea, dintr-o muncă onestă, și ne-a învățat, ne-a predat cumva lecția hotărârii. Prin ceea ce ne spunea, dar mai puțin, așa cum știți, copiii nu prea învață ce le spun părinții.
Nu, prin ceea ce fac părinții.
Învață ceea ce fac părinții, învață ceea ce părinții le arată, da. Ceea ce părinții sunt. Uh-huh. Iar eu de la tatăl meu am învățat puterea și am absorbit puterea și determinarea și voința și că dacă vrei să faci ceva, să faci un plan și pornești și faci
lucrul. L-ați luat ca model pe tata? Ați vrut
din
să
acest
ca el?
Punct de vedere, da. Uh-huh. Am vrut să fiu atât de puternic, am vrut să fiu atât de harnic, am vrut să fiu atât de decis, am vrut să fiu atât de...
Cu picioarele pe pământ.
Fără îndoieli, fără ezitări, fără... Da, să iau orice problemă, să o apuc de un capăt, să trag de ea și să se rezolve, într-un fel sau în altul. Iar de la bunica am priceperea, am blândețea, am înțelegerea. Unele le-am învățat după ce bunica a plecat din universul ăsta, pentru că mi le-am amintit.
V-ați amintit.
Da. Așa cum, de exemplu, ați început povestind despre toamnă, eu simt și acum, la începerea școlii, mâinile bunicii în părul meu, împletindu-mi părul, pregătindu-mi pentru școală. Așa se învață lecții.
Mai
în
ales
familie.
Noi femeile. Mirosul.
Da, da, da.
Și
mirosul de pătrunjel al mâinilor bunicii mele când ne făcea tocănițe de roșii. No, asta, în felul acesta am fost crescută. Eu n-am fost crescută într-un mod special. Părinții mei au muncit, mama mea în ture, și de dimineață și după amiază și de noapte. Tatăl meu, viața pe șantier înseamnă că la ora 6 punct ieșea din casă și se întorcea, vorba lui, când se usca betonul. Că dacă se turna târziu beton, atunci rămânea și peste noapte.
Am înțeles.
Și atunci bunica m-a crescut până la 14 ani, de acolo începând am...
Ați avut bucuria să trăiți într-un mediu arhaic.
Imensă bucurie.
Alături și cu...
Cu o singură bunică, din păcate. Da,
este
din păcate.
Modelul ideal de familie.
Cei care în momentul acesta și... Hai să spun, lasă părinții undeva, ca să nu spun abandonează. Își lasă părinții undeva și uită de ei spunând că noi acum avem familia noastră, avem copiii noștri, nu mai avem timp de voi și așa mai departe, nu-și dau seama ce gol creează în viața propriilor copii. Un copil crescut în preajma bunicilor este unul mult mai bogat, este unul mult mai sănătos, sufletește, mental.
Știi
și,
de unde vine.
Trupește. Da, eu multe dintre remediile pe care mi le aplic mie acum, le știu de la bunica. Și bunica trata cu ierburi, trata cu leacuri băbești, cum spunea.
Am închis o paranteză tare, tare plăcută bunicilor, ascultătorilor noștri. Noi suntem încântați de poveștile de viață în care ne regăsim mulți dintre noi. Revenind la... Ce ați început să faceți? Durere, frustrare, negare?
Da.
A fost multă. Disperare? Nu.
Disperare? Nu. Disperarea m-a cuprins după ce tata a plecat. Cred că asta m-a ajutat să-l asist medical alături de sora mea. Să-l asist medical pe tata.
Deci
tot
ați fost
ce a însemnat, da.
Aproape în ture.
Da. Tot ce a însemnat parte de îngrijire acasă a fost mama. Din păcate, a fost mai mult singură sau aproape singură pe partea asta, pentru că eu acopeream vizitele la medic, evaluările cu tata, tratamentele, îl însoțam de fiecare dată când era nevoie de o vizită la specialist, de o reevaluare, de cumpărat medicamente, de consultat cu medicii. Mama însă era cea care vedea simptomele de zi, simptomele de noapte, în ultimele luni. Cam 3 luni de viață a fost cea care mai mult singură trebuia să îmbrace un adult ca și cum ar fi îmbrăcat un copil.
Și este de greu numai cine...
spus tot.
Cine a trecut pe aici, știi?
Pentru că la momentul respectiv, vorbim despre 2009-2010, era quasi imposibil să găsești pe cineva care să vină să te asiste la domiciliu. Iar mama mea a spus, când am abordat și această temă, acest subiect, pe tatăl tău îl duceți la cămin doar peste cadavrul meu. Adică cam așa s-a finalizat și ne puneam problema. Tatăl meu a plecat din această lume pe 17 august. Undeva pe 14 august am avut o lungă, îndelungă discuție și o căutare. Căutam chiar pe 14 august cămine.
Un centru specializat, unde să fie specialiști.
Unde doream să-l ducem de lunea până vinerea, mama să fie degrevată pe perioada asta, adică să meargă la el, să stea împreună cu el, dar să nu fie singură în a-l îngriji, da. Și noi să luăm în weekend, când puteam mai mult să fim împreună și să o ajutăm pe mama. Asta discutam noi pe 14 august, pentru în anul în care a murit. Pentru că până atunci, tatăl meu, undeva la începutul lui iunie, dansam în curte cu tata, îmi arăta pasul de sârbă oltenească. Deci tatăl meu a plecat brusc și am considerat a fi o mare durere acest aspect. Adică nu
v-așteptați,
Nu, nici noi și nici cadrele medicale nu s-au așteptat la o plecare atât de bruscă. Inițial am simțit-o și am trăit-o ca pe o mare durere și ca pe o mare tragedie. În timp mi-am dat seama că, pe de-o parte, fiecare suflet pleacă când și-a făcut planul să plece din universul
Dumnezeu
ăsta.
Dumnezeu știe ce se întâmplă
exact,
cu fiecare.
Iar pe de altă parte, este uneori o binecuvântare, mai ales în Alzheimer, ca o
și
persoană să plece mai repede.
Da.
Mai ales o persoană care conștientizează și știu acum că dacă ar fi de față un cadru medical mar contrazice, eu nefiind cadru medical îmi permit să spun lucrul acesta din ce am observat la tata, conștientizează că ceva este în neregulă, nu-i place acel ceva în neregulă, nu suportă și trăiește în interior lucrul acesta și să-ți vezi tatăl cu și roaie de lacrimi curgându-i pe obraz, uitându-se la tine fără să poată verbaliza nimic, este o imagine care sfâșie pe interior mai mult decât foarte, foarte multe alte lucruri, inclusiv mai mult decât plecarea acelei persoane.
Și așa ați acceptat faptul că Dumnezeu a îngăduit să moară și să,
da,
să nu se mai chinie.
Da. Și în plus, eu nu prea am avut timp să mentalizez momentul plecării lui. Pentru că am luat-o de la capăt cu mama. Nu cu Alzheimer, ci cu sindromul de epuizare al însoțitorului.
Era normal. Asta vroiam, asta era următoarea întrebare.
Care
în
s-a manifestat într-un fel de neimaginat pentru mine. Până în momentul în care tatăl meu a plecat din această lume, mama a fost cea care ținea legătura cu biroul de asistență a persoanelor cu handicap de la primărie. A ținut să-i facă un dosar din acela de persoană cu grad 1 de handicap, ireversibil, așa cum se știe. I-am spus, mamă, îți pierzi timpul, unele dintre medicamente, da, și primea un ajutor ca însoțitor. Dar sunt cheltuieli și persoanele care sunt în situație știu lucrul acesta, sunt cheltuieli imense pe care niciun ajutor legal la ora actuală acordat în România nu le acoperă. Dar am spus, te rog frumos, nu-ți mai pierde timpul cu chestia asta, că mă încarci pe mine cu alte evaluări, cu alte alea, cu alte... Sprijinim noi, când nu vom mai avea financiar posibilitatea, ne împrumutăm, dar facem ceva, te rog frumos, nu-ți mai chel... Dar abia apoi am înțeles că mama simțea nevoia să iasă, simțea nevoia să interacționeze cu oameni care înțeleg despre ce este vorba, cu altcineva decât cu noi, familia, care oricum treceam prin aceeași
dramă.
Și nu mai avea loc în noi ca mama să se descarce la noi, iar noi să ne descărcăm la mama și să fim într-un cerc
era
vicios.
Era deja plin.
Plin. Eram plin cu toții plini.
Tensiune.
Și atunci avea nevoie să de o supapă, de persoane cărora să li se plângă și cu care să plângă. Și lucrul acesta era complet neacoperit în acel moment. Adică...
Atenție, dragi ascultători! Fiecare dintre noi poate trece la un moment dat prin așa ceva. Sunt pași pe care trebuie să-i urmăm, atenția noastră trebuie să fie distributivă și încă ceva. Am învățat un lucru foarte important. Nu vă înhămați singuri la această muncă grea. Pentru că vă epuizați.
Mama mea a făcut următoarea greșeală pe care a admis-o apoi. Ne-a spus să nu spuneți vecinilor sau la alte persoane că ori să râdă. Este o greșeală doar pe jumătate, pentru că oamenii chiar râd. Oamenii în România chiar râd
de educație.
În continuare. Când văd o persoană cu astfel de probleme. Apelativele sunt, mă rog, peiorative, sunt cele pe care le știm din vocabularul comun. Și atunci, cumva am trăit în comunitatea pe care, în care locuim, am trăit izolați lucrul acesta. Spuneam, da, tata are niște probleme, dar fără să putem vorbi concret despre ele, doar cu medicii puteam să vorbim despre ele.
De ce ați considerat că este o greșeală?
Pentru că în momentul în care te înhami singur, așa cum spuneați, la un astfel de lucru care este extrem de dificil, riști să te epuizezi tu ca însoțitor și nu de puține ori însoțitorii care se epuizează dispar înaintea persoanei în cauză, celui bolnav. Și atunci asta este o greșeală. Cel mai bun lucru de făcut este să vorbești deschis despre probleme, să soliciți ajutor, să-i lași deoparte pe cei care râd, dar solicitând ajutorul poți avea surpriza plăcută ca lângă tine să se afle mai multe persoane care să înțeleagă, care odată pe săptămână să treacă, să te întrebe și să stea de vorbă cu tine, ce mai faci, cum îți mai e, cu ce te ajută astăzi, oare pot să te ajut cu ceva? Nu vor fi mulți și nu sunt mulți, dar dacă unul singur se găsește, exact sunt, atunci lucrurile sunt mai ușoare.
Doamna Mărăcine, ați avut binecuvântarea să fiți o familie, cu adevărat familie, cum toate ar trebui să fie. Să trăiți la oaltă, să-i vedeți pe părinți în față, să în fiecare zi să-i vedeți, să trăiți și cu o bunică, cât a fost... îngăduit acest lucru, dar mulți dintre noi nu avem posibilitatea asta și trăim în cuburile de piatră, îndepărtați și fizic și ne mulțumim poate cu telefoanele și cu vizitele la câteva luni. În situația aceasta în care se află cei mai mulți dintre oameni, a apela la ajutor, la un ajutor specializat, nu este oare cea mai bună soluție?
Evident, dar lucrurile nu se exclud. Adică a apela la un specialist este un musai în astfel de situații și în orice situație care implică o problemă medicală.
Nu mă refer doar la medicul care să certifice boala. Mă refer
și
la
care
ajutor
să trateze și să...
Care să mă refer la ajutorul care să te susțină pe tine.
Există și în România sunt muguri. Muguri. Vorbim despre muguri pentru că în momentul în care nu admiți că ai o problemă la nivel național pe tema demențelor, vor fi un număr lung de ani de acum încolo doar muguri. Dar în momentul în care admitem că demențele au coborât la vârste de 40 și un pic de ani, inclusiv în România, pentru că ăsta este efectul stresului, și mai admitem că absolut orice ni se poate întâmpla și nouă, deci că nu suntem într-un glob de stricl așa, feriți și absolut orice ni se poate întâmpla și nu, atunci poate încurajăm și cerem ca problema să fie tratată corespunzător și abordată serios, inclusiv de către Ministerul Sănătății, dar și de către societatea civilă, de către ONG-uri
care trebuie
și de
să
către
facă
programele de voluntariat. Că tot vorbeam la început voluntariat. De voluntariat. Să încurajăm această activitate pentru că sunt extrem de multe persoane care ar dori să facă ceva în timpul lor liber, care să-i nobileze cu sfântul sentiment al lucrului făcut fără să ceară plată și care a contat pentru cineva. Despre asta este voluntariatul. Și nu puțin sunt studenții la medicină, dar și studenții ceilalți, și tinerii, și elevi. Am urmat în această vară cursurile unui program de voluntariat. Sunt voluntar Iisus Murd în momentul acesta. Pe lângă programul de voluntariat de la Academia de Studii Economice. Și am întâlnit acolo copiii care au venit să facă voluntariat începând cu vârsta de 16 ani și jumătate.
Liceeni.
Liceeni. Avem copii extraordinari și oameni extraordinari în această țară care și-ar dori ca în loc de 2 ore de stat pe Facebook sau de moțăit la televizor după care habar n-au ce-au vizionat și nu sunt în stare să povestească pentru că nu doreau să se uite la televizor, ci doar să, nu știu, să acopere o parte din timp, doresc să facă voluntariat. Ei bine, astfel de activități sunt dezbătute și sunt dezvoltate și încurajate în cadrul conferințelor Societății Române de Alzheimer, condusă de doamna dr. Cătălina Tudose.
Mai mult
deci
decât
aceasta
atât,
este o soluție pe care o văd. Da.
Un prim pas este planul național.
Evident.
Care,
evident,
dacă ar fi aprobat,
evident,
ar putea începe pașii concreți,
da,
în pregătirea unor măsuri care să-i ajute pe bolnavi. Dar haideți să începem noi, societatea civilă,
exact,
pașii concreți în prevenire, dacă se poate, în prevenire, și noi aici la Radio Vocea Speranței de câțiva ani chiar vorbim despre îmbătrânirea inteligentă și despre cum să ne pregătim pentru anii în care vom face altceva, nu vom mai putea face ceea ce făceam, dar vom face altceva. Și important este să facem acest altceva cu inima plină și cu dorința de a face. Vorbim despre memorie, despre cum să ne exersăm memoria, despre cum să trăim cât mai sănătos pentru a, nu știu dacă putem împiedica. Nu știu treaba asta. Și nici nu sunt în ce am citit, nu am găsit confirmarea faptului că o viață intelectuală intensă este o garanție. Nu! Viața intelectuală intensă îți poate da soluții mai repede decât cineva care nu a citit. Deci, în momentul în care ești într-o dilemă, bolnav fiind, găsești o soluție, pentru că tu deja în viața ta ai căutat soluții și ai exercițiul găsirii. Dar
da și nu, aș spune eu.
Deci nu este o garanție.
Nu.
Nu.
Nu există garanție pentru absolut nimic, la fel de bine cum absolut orice lucru pe care ți-l propui este realizabil. Absolut tot ce trece prin cap. Din nefericire și cele bune, dar și cele rele. Din nefericire și cerele care ne întrec prin cap, le putem pune în practică și ele sunt realizabile.
Aș continua
deci,
ideea
în opinia
dumneavoastră,
mea, orice este posibil și realizabil.
Aș continua spunând că ideea poate fi în cap, în minte, și chiar dacă nu am găsit timpul și momentul favorabil, mă refer mai mult la cele rele. Păcatul este deja, pentru că a fost în mintea mea. Că nu am găsit momentul când să-l înfăptuiesc fizic, asta e altă treabă.
Da, dar nu este, aș spune, neapărat un păcat, cât
la
este...
La cele rele m-am referit.
Da, inclusiv la cele rele. Este regretabil că oamenii nu înțeleg că, de fapt, își afectează propria viață. Sănătate. În momentul în care, da, pun în practică ceva rău.
Da, absolut.
Și asta e tot. Cibernetica, adică e cauză-efect.
Da, sunteți minată de cibernetică.
Da, pentru că am înțeles-o destul de târziu, deși sunt absolventă acestei facultăți, am înțeles-o destul de târziu. Conexiunile și buclele feedback le vedeam numai în sisteme economice, până la un moment dat. Abia apoi am început,
ați văzut aplicabilitatea
să
în
le
viață.
Văd în viață. Eu aș spune că, virgulă, cu toții, mă scuzați că v-am întrerupt, avem la dispoziție mecanismele de a îmbătrâni frumos, de a întârzia, evita și respectiv diminua frecvența apariției acestor afecțiuni de tip demențe și respectiv demențe Alzheimer. Atâta doar că în ultima vreme nu ne mai interesează modul în care, și acum am să spun niște lucruri destul de dure, dar sunt constatări. Poate vom avea altă dată ocazia să vorbim despre ele. Nu ne mai interesează ce fac seniorii noștri, pentru că este utilizat destul de urât în ultima vreme cuvântul bătrâni, bătrânii noștri.
Înainte era, da,
exact, zică la cine n-are bătrân să-și cumpere, eu o spun ca îndemn și acum. Seniorii noștri pur și simplu sunt aruncați la gunoi. Și aruncați la gunoi sunt și maturii, da? După vârsta de un 45 de ani așa, mai ales cei care au nefericirea să lucreze în companii care rulează personalul.
Și care are nevoie întotdeauna de omul tânăr.
Are nevoie de omul tânăr pe care să-l hăituiască, da, care este de fapt carne de tun, care nu înțelege că dacă își izgonește, marginalizează și respectiv înlocuiește prin metode mai puțin ortodoxe colegul de 41 pic de ani, mâine va fi el la cei 41 pic de ani sau poate că el va fi disponibilizat la o vârstă mai mică decât aceasta, mai tânără decât aceasta, și atunci stresul provocat de astfel de șocuri. Și sunt multiple șocuri.
Îmbolnăvește.
Toate venind din neiubire. Pentru că ieri ați avut dreptate, a fost ziua mondială Alzheimer, dar a fost și ziua internațională a păcii.
Da.
Vrem să avem pace, trebuie să iubim. Vrem să avem mai puțin bătrâni bolnavi, trebuie să îi iubim.
Să-i protejăm.
Vrem să nu ne îmbolnăvim noi de Alzheimer,
trebuie să ne iubim.
Trebuie să ne iubim și să iubim pe cei din jurul nostru, în așa manieră încât să nu fim capabili să reproducem un rău. Să fim în stare să ne punem în locul lor, la vârsta lor, în circumstanțele prin care trec. Foarte și să iubim. Să ne punem întrebarea, cum aș vrea eu ca aproapele meu să se comporte cu mine dacă aș fi în locul lui în momentul acesta? Iar dacă răspunsul nu ne place, înseamnă că este lucrul către care nu trebuie să ne ducem.
Să
e atât de
ceva.
Simplu să facem diferența între bine
da,
și
dar
rău.
Omul nu se gândește cum va fi peste 20 de ani. Trăiește clipa. Asta este ceea ce...
Este foarte bine să trăim clipa, în sensul că doctorul David Hawkins, reușit să înțeleg practic conceptul de trăire în prezent, pentru că are într-unul dintre seminariile dânsului un discurs extraordinar de elocvent despre ce înseamnă a trăi pe val. Nu înaintea valului și nu după val. Și încă ronță-i conceptul acesta de trăire în prezent. Este extrem de important să fii prezent, să fii actual, să nu fii aici, acum, într-un loc fizic, dar mintea ta să fie în altă parte, pentru că pierzi și momentul
șanse.
Acela fizic da. Și pierzi și faptul că tu te gândeai la ceva care poate nu o să se întâmple sau poate s-a întâmplat și nu ai ce să faci nimic.
Trăiește în imaginația ta.
Deci nici în viitor și nici în trecut a trăi în prezent. Dar și părinții noștri sunt în prezent. Și bunicii noștri sunt în prezent. Și copiii noștri sunt în prezent. Și nepoții noștri sunt în prezent. Și ratăm a fi cu ei, am absorbit de la
din
ei,
egoism.
Ai educa. Eu cred că nu din egoism. Cred că
o formă
din
de egoism
neînțelegere.
Pentru mine. Neînțelegi. Și asta este o formă de egoism.
Pentru că nu înțelegem, nu ne mai cheltuim timp cu a acumula cunoaștere, și cu a ne pune întrebări simple. Oare ce vrea înțelepciunea românească să spună cu acea zicală ce ție nu-ți place, altuia nu-i face? Oare ce vrea să spună? O fi adevărată, nu o fi adevărată? Oare ce vrea să spună înțelepciunea românească când ne îndeamnă că dacă nu avem bătrâni să ne-i cumpărăm? Oare de ce societățile încă arhaice? Societatea japoneză este una arhaică. Nu există conceptul de pensie.
Omul
în societatea japoneză. Da? Omul muncește atâta timp cât poate. De asta am mers în Hong Kong acum 3 ani cu un șofer de microbuz care cred că s-a apropiat de 90 de ani și care șofa, vă spun cu mâna pe inimă, cred că mult mai bine decât voi șofa eu vreodată. Sau a folosi omul și a-l valoriza și ai menține un sens al vieții și al încrederii
putere,
în propriul
viață,
rost,
simplu, da.
Este ceea ce ne va feri pe toți de demențe. Și pe toți de accidente vasculare și de infarcte la 41 pic de ani sau la 30 de ani sau la morți prin epuizare cu dosarele în brațe la 21 pic de ani.
Suntem o societate bolnavă, e clar. Și
așa
trebuie
este.
Să facem ceva.
Din ce în ce mai bolnavă.
Spuneați de voluntariat.
Da.
Tinerii s-au obișnuit deja și îl caută, pentru că dă bine în CV-ul lor. Trebuie și noi să înțelegem faptul că chiar și grija pe care o avem de un nepoțel este tot un fel de voluntariat, pentru că de la o anumită vârstă, poate cuplu ieșit la pensie ar trebui să călătorească, să facă ceva ce nu a putut face pe parcursul vieții. Și e grav când familia îl acaparează și îl folosește. Putem să facem acest lucru cu dragoste, cu iubire, așa cum spuneați, să împărtășim nepoților valorile, să le transmitem valorile noastre, dar să știm când să spunem și până aici. Acum am 2 ore de plimbare sau am de făcut altceva. Mă duc la Asociația Telefonul Vârstnicului. Am acolo 2 ore de voluntariat pe săptămână.
Da.
Trebuie să avem grijă de noi ca să ne putem ține mintea trează și mintea sănătoasă.
Noi trebuie să înțelegem, în opinia mea, ca societate, și mulți dintre noi o știm, doar că nu mai vorbim despre asta. Da. O să mă întrebați de ce. Pentru că nu e profitabil. Eu predau la Academia de Studii Economice. Am învățat din primul an de facultate noțiunea de profit, noțiunea de raport beneficiu-cost și așa mai departe.
Și ați trăit tot timpul pe profit?
Nu. Am trăit tot timpul pe utilitate. Dacă trăiam tot timpul pe profit, nu eram la ora actuală profesor. Da? Activitatea, am văzut, dăunează o postare foarte interesantă, raportul între efort și efect material, deci profit însemnând salariul, câștigul salarial la un profesor. Foarte sugestivă imaginea, cât 10.000 de cuvinte. Ați defini însă utilitatea în care se încapă, bineînțeles, și câștigul material care te lasă liber.
Liber de grijile.
Exact, liber de griji meschine și de neputință la un moment dat, că este o neputință să te întrebi oare pot cumpăra medicamentul acesta sau nu. Sau cât pot cumpăra, sau ce variantă, sau alternativă,
sau pot
să-l ajut pe mama mea? Sau nu.
Da.
Da? Sau trebuie să fac o linie de buget, să trag o linie de buget. Dar ceea ce noi nu înțelegem este că cea mai prețioasă formă de voluntariat la ora actuală o fac bunicii care își cresc nepoții. Și cea mai importantă muncă pe care vreo femeie binecuvântată cu copii o va putea face în viața ei vreodată este să-și crească copii în primii ani de viață. De aici sănătatea.
Sănătatea
prin
mentală
iubirea
și
care se transmite. Nimeni nu te poate iubi mai mult decât bunicul, bunica.
Și mama.
Mama.
În primii ani și tatăl.
Evident,
da.
Tatăl,
da.
Pentru că să nu-i discriminăm pe tați. Tații sunt în unele familii extraordinari și suplinesc mame care fie au plecat, fie au dispărut, fie s-a întâmplat ceva cu ele. Fie decid ca ei să fie alături de copii în primii ani de viață. Deci părinții plini de iubire, bunicii plini de iubire, sunt cei care fac un voluntariat nerecunoscut de către nimeni. De ce? Pentru că nu este profitabil. Profitabil este să avem tot felul de centre unde ne ducem. Și eu am fost la grădiniță, și la grupa mică, și la grupa mare. Dar abia așteptam să mă întorc acasă să-i povestesc bunicii. Ce am învățat, ce am lucrat în ziua respectivă, ce am învățat să desenez, ce cântecel, ce poezioară. Abia așteptam să am acel transfer de emoție pozitivă cu bunica mea. Lucrul acesta se întâmplă încă, dar se întâmplă din ce în ce mai rar. Din ce în ce mai mult ne separăm, ne segregăm pe diferite criterii. Hai băi, te uiți în gura aluia, nu vezi că e senil? Este una dintre expresii. Nu te mai băga. Ce știi tu despre pe vremea lui Pazvante Chioru, când erai tu?
Lucrurile
sunt altfel. Nu sunt. Iubirea n-a arătat niciodată altfel. N-a arătat niciodată altfel și nu arată altfel niciodată. Are doar alte forme materiale de manifestare? Nu. Din punctul meu de vedere, iubirea nu are forme materiale.
Nu se poate schimba.
Nu.
Acelea
sunt doar, să spunem, recunoașteri sau recompense sau... Nu. Și asta, cred, am învățat-o eu din experiența cu tatăl meu suferind de Alzheimer în familie. Că prin iubire, în familie, dar și în comunitate și prin înțelegere și comunicare și solicitare de ajutor, treci un pic mai ușor peste toate.
Deci
mama mea nu a trecut ușor
perioada
și am învățat din asta. Mama mea, după ce a plecat tatăl meu 4 ani, am internat-o de vreo 12-14 ori, cam așa, a suferit 2 operații, fibrilația s-a cronicizat, are acum pacemaker, că altfel îi stătea inima în somn. Vă spun, ceva de se scurgea pe lângă pereți pentru că nu mai mânca în absența noastră, ne spunea că mănâncă, dar dădea mâncarea la căței. Și pentru că tot am pronunțat acest cuvânt magic, în comunitatea care poate sprijini bolnavul de Alzheimer, nu alungați, iar dacă nu-i aveți, introduceți animalele. Sunt și absolventa unui curs de terapie asistată de animale pentru persoane cu nevoi speciale la Babeș-Bolyai în Cluj.
Am avut invitați și am vorbit despre asta pentru chiar la emisiunea noastră.
Pentru că am observat ce efect au animalele asupra unei persoane bolnave, dar și asupra aparținătorilor. Tatăl meu, în ultimele sale luni de viață, numele noastre nu le mai știa, nu mai știa că eu sunt fiica lui, mergeam cu el la medici, îl întrebau medicii, dar dânsa cu care ați venit cine este? Este oare o rudă apropiată, o cunoștință? A, zice, sigur e o cunoștință. Știți cum sună în interior să auzi asta de la propriul părinte?
Știu.
Nu vă doresc să aflați. Nici dumneavoastră și nici ascultătorilor dumneavoastră. Dar numele cățelușei Sofia și al motanului Moris le-a știut până în ultima sa săptămână de viață când l-am internat. Și atunci ajutorul poate să vină de oriunde. Ajutorul poate să vină de la orice formă de viață din jurul bolnavului, de la oameni,
bine,
de la animale, de la copii, de la prieteni, de la vecini, de la voluntari. Da? Că tot vorbim despre voluntariat și despre dorința și intenția și proiectele mele de a dezvolta voluntariatul NASE, mi se pare extrem de important. În bazele noastre de voluntariat pentru proiectul pe care acum sunt pe ultima
sută de metri,
da, cu creionarea detaliilor de debut, vom avea inclusiv astfel de baze, să spunem așa, locuri în care bolnavii cu afecțiuni grave sunt îngrijiți. Vorbim despre Alzheimer, vorbim despre cancere,
Un nume foarte frumos are proiectul dumneavoastră. Spuneți-ne puțin
Academia Speranței.
Academia Speranței. La Radio Vocea Speranței vorbim despre Academia Speranței.
Și este un nume pentru care îi mulțumesc întotdeauna surioarei mele, Elena Mărăcine, care lucrează în marketing și care, absolventă de marketing fiind, a venit cu această... cel mai potrivit.
Cel mai larg. Absolut orice poți face într-o asemenea academie. Este legat de speranță.
Exact. Iar de speranță, practic, că tot, iar revin la cibernetică, da. Sau mai degrabă de nădejde.
Nădejde. Alt cuvânt românesc.
Alt cuvânt românesc.
Care nu mai este folosit, da. Nădejde. Ți se umple sufletul și gura.
Exact. Pentru că este un cuvânt cu vibrație pozitivă. Da. Foarte multe se rezolvă.
Da.
Foarte multe. Foarte, foarte multe. Important este să nu ne separăm și sunt diferite mecanisme de separare. Eu sunt o promotoare a sistemelor informatice, dar sunt în același timp și o persoană care înțelege cât de nocive pot fi mediile virtuale în care trăim din ce în ce mai mult în ultima vreme și cât de mult ne pot aliena. La vârste nu contează ce vârste. De la 2 ani, când copilul poate ține tableta în mână, și până la 60 de ani sau până la 80 de ani, pentru că am avut și exemple de persoane care la 78-79 de ani au învățat să utilizeze computerul.
Foarte bine.
Este extraordinar de utilizat computerul atunci când te salvează de activități repetitive, când te conectează la distanță, când rapid poți transmite informații, afla informații, dar să te scutească de viața reală și să te arunce într-o viață virtuală în care să rămâi captiv, asta este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, și dacă la copii dependența aceasta creează caracteristici proprii autismului, la adulți și la vârstnici, asta, să spun așa, grăbește drumul către demențe.
Sper că ascultătorii noștri să rămână doar utilizatori ai calculatorului.
Da.
Să intre
utilizator
și...
cu măsură. Putem să utilizăm orice, putem să încercăm orice, putem să trăim orice, cu măsură.
Da. Și eu vă recomand, dragi prieteni, ca indiferent ce faceți, dacă nu prindeți la aparatul de radio frecvența noastră, luați-vă laptopul în bucătărie, dați-i drumul pe Radio Vocea Speranței, www.rvs.ro, și aflați ce emisiuni puteți asculta. Dacă vă interesează un subiect anume, în arhiva noastră găsiți emisiunile. La emisiunea Între Noi Bunicii vă uitați și vedeți numele invitatului și aflați despre ce am vorbit astăzi și despre cum putem să ne salvăm în situația în care avem pe cineva drag, bolnav. Sunt câțiva pași importanți: să înțelegem ce se întâmplă, să luăm măsuri. Diagnosticarea timpurie a demenței este cheia păstrării persoanei cât mai mult în viața de familie. Să-l păstrăm treaz cât se poate.
Să evităm să-l acuzăm.
Acuzarea. Am putea sta de vorbă mult, ore întregi.
Să evităm să spunem aiurea.
Nu mai
cum
ții
să
minte,
nu poți tu să faci chestia asta? Eu cred că tu nu vrei. Haide să recunoaștem câți dintre noi n-au pronunțat aceste cuvinte. Eu le-am pronunțat. Eu am refuzat să cred că tatăl meu nu mai știe cu tare sau cu tare lucru. Nu se poate să nu poți să faci chestia. Nu se poate. Până în momentul în care am înțeles procesul și l-am acceptat și am zis, gata, am aici o luptă de dus. De fapt, nu aveam nicio luptă de dus. Lupta a fost cu înțelegerea și cu acceptarea modului în care pot
trebuie
să relaționez
să
și ar fi bine să relaționez astfel încât
să-l ajutați.
Să-l ajut.
Asta
și am observat că nu vizitele la medic erau cele mai
utile.
Prielnice, nu, să spun prielnice ca stare a lui de spirit, mie mi se păreau necesare, obligatorii, și le-am respectat cu strictețe. Da, și practic avea jena aceasta la un moment dat, fiind evaluat de către psiholog, la finalul vizitei a spus, zice, uite, mi-a pus niște întrebări atât de simple și eu m-am pierdut așa, nici nu știu ce era cu mine de m-am pierdut așa. Și atâta duioșie se revarsă în tine în momentul în care cineva admite lucrul acesta și tu înțelegi ce îi se întâmplă, dar el nu înțelege ce îi se întâmplă și îi spui, ei, lasă, că nu e nimică. Zice, da, oare mai venim? Sper că nu ne-am făcut de râs acum și o să spună despre noi cine știe ce. Zic, nu e nicio problemă, că doamna respectivă e super drăguță, foarte drăguță, nu o să râde de noi, sigur nu o să râde. Și apoi, hai că avem altele mai bune de făcut acum. Îi spuneam și urcam în mașină și îi puneam colinde. Și își reamintea, pentru că era în preajma Crăciunului 2009, își reamintea toate cuvintele de la toate colindele, de la toate melodiile lui preferate, motiv pentru care surioara mea a cumpărat o combină muzicală și am dus CD-urile și am înregistrat muzică sau am cumpărat, dacă n-am găsit să cumpărăm, am înregistrat și am dus să asculte non-stop muzica preferată. Sunt lucruri simple pe care le putem face noi familiile
pentru a-i ajuta,
dar extrem de importante. Iar cel mai important lucru este să iubim. Ca pe noi. Ca și cum noi am fi în acea situație. Deci, lucru pe care, evident, nu-l doresc nimănui.
Iubirea este numitorul comun?
Da. Și este
iubirea
soluția la tot.
Ne salvează pe noi, îi salvează pe ei, salvează societatea. Iubirea ne apropie de Dumnezeu, pentru că iubirea este din Dumnezeu.
Și n-am spus-o eu, de fapt, n-am spus-o, dar să o descoperim fiecare dintre noi este extrem de valoros și extrem de important. Pentru mine, de fapt, Dumnezeu este iubirea.
Dacă ne dăm seama de cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, putem și noi înțelege o fărâmă și putem iubi. Fondul muzical mă anunță, de fapt, Valentin Bogdan din Regia Tehnică mă anunță că emisiunea noastră se apropie de sfârșit. A trecut o oră.
Este extraordinar.
Doamna Mărăcine, sunteți poftită cu drag la emisiunea noastră, ori de câte ori aveți ceva frumos să ne spuneți. Ori de câte ori descoperiți ceva, un lucru simplu, dar neluat în seamă de ceilalți. Și vreți să-l împărtășiți cu noi. Bunicii sunt mari amatori de lucruri frumoase care să le dea curaj să meargă mai departe.
Mulțumesc mult! În ultima vreme am de împărtășit doar lucruri frumoase. Sunt multe lucruri urâte care se petrec, dar le împărtășesc doar pe cele frumoase. Pe cele urâte doar încerc să le rezolv.
Să
mă implic în a le rezolva. Nu, a evita nu este o soluție. A te implica corect și cu dorință și cu pozitivism în a le rezolva, aceea este o soluție. Iar pentru bunici am un singur cuvânt extrem de important. Îi iubesc pentru că sunt o parte extrem de prețioasă din viața fiecăruia dintre noi.
Vă mulțumesc pentru gândul acesta, vă mulțumesc și pentru prezență, vă aștept cu mare drag ori de câte ori doriți să veniți la noi, eu vă voi căuta și le spun acest lucru public pentru a mă angaja în fața ascultătorilor că veți reveni. Dragi prieteni, a fost în direct doamna mulțumesc. Virginia Mărăcine, un om deosebit, dincolo de titluri, dincolo de un om deosebit care a ales calea bună în viață. A ales binele, frumosul, a ales dragostea. Sper că și dumneavoastră faceți alegeri inteligente, potrivite și vă lăsați la dispoziția lui Dumnezeu. Și nu uitați, problemele cu voluntariatul le vom mai dezbate, dar și tot ce am auzit noi la conferința Alzheimer vom dezbate pas cu pas, punct cu punct, pentru că fenomenul de îmbătrânire demografică este atât de real. Și dacă nu facem ceva, vom suporta consecințe grave. Numai bine, vă dau întâlnire joia viitoare.